Radio Degan. Góður Íslendingar verið velkomin að viðtækjunum, þetta er Radio Deglan í Reykjavík. Í Vesturbæ Reykjavíkur nánar tiltekið á öðrum degi jóla, 27. desember 2018. Ég áttast ég að hitta og við vorum að koma hér tengdabræðurnir úr sundi. Hafsteinn Gunnar Hauksson, deglupenni, er sem sagt með mér hér í dag. Vertu velkomin í Radio Deglunum.
Já, takk. Það var svolítið langt síðan síðast.
Já, síðan það var síðast í Radio Deglunni.
Já, ég held að það séu komin 10 ár.
Já, við tókum upp nokkra þætti.
Á Hringbrautinni.
Já, einmitt. Ég held að þetta getur verið glataðir.
Nei,
já.
Fóru þeir aldrei inn á iTunes eða...
Já, við vorum langt á undan okkar samtíð.
Já.
Á þeim tíma.
Já, við vorum aðeins á undan kúrunni.
Já, er langt á undan, 10 ár, þetta var hugtak sem að, þetta var eitthvað sem þekktist ekki. En síðan er mikið vatturinn undir sjávar og hérna blómleg útgáfstar sem er Radio Deglunar síðustu árin.
Já.
Ertu ekki reglulega hlustandi?
Jú, getur rétt ímyndað þér.
Já. Já. Við hérna höfum verið að tala saman tölvert í jólafríinu um hugleiðslu.
Já.
Og við ætlum að tala saman um hugleiðslu og minimalískan lífstíl.
Já.
Og fleiri svona hipstera tengt áhugamál okkar.
Já, það passar.
Þú byrjar að stunda hugleiðslu fyrir hálfu ári.
Já, mjög stutt sem ég byrjar. Þú byrjar aðeins og enda mér held ég.
Já, en þú hefur tekið þetta með miklu meiri svona, miklu meiri krafti.
Já, ég líka hef svolítið tilhengu til að gera það. Ég tek svona hluti og fæða á svona einhverju leita heilan og tek það svona með trompi, sko.
En make a sense að vera kappsfullur í hugleiðslu? Er það ekki svolítið svona contradiction in terms?
Jú, það er það nefnilega, að einhverju leiti.
Þú myndir ekki keppa við aðra, þú veist.
Nei, akkurát sko. Og þetta er það sem að eins og sennmeistararnir segja allir að það er sko, ef þú hefur einhver mikilega háleitt markmið með hugleiðslunni þá ferð það að vinna mjög mikið gegn árangrunum sem þú nærð.
Þannig
að þetta er svona fullt af einmitt þessum contradictionum sko.
Lístu það, hvernig þú byrjar á þessu?
Sko, ég byrjaði eiginlega á því að lesa Sapiens eftir Yuval Noah Harari.
Já.
Síðasta sumar.
Já.
Og hann bæði fjallar aðeins búddisma þar.
Já.
Og kemur inn á þetta að hugleiðsla í búddískri hefð að hún sé svona lausnin við ýmsum vandamálum nútíma mannsins.
Mm-hmm.
En hann líka sko, skrifa mjög mikið um sögu hamingjunar og hvort að það sé sjálfgefið að framþróun sögunar ger okkur öll hamingjusamari manneskjum.
Mm-hmm.
Og þetta einhvern veginn talaði bara mjög til í ýmsa vangaveltna sem ég hafði verið í sjálfur með sjálfum mér.
Mm-hmm.
Og svo er það eiginlega bara eftir ég fyrir að kynna mér hann og hans sögu eftir ég les bókina, því ég er mjög impóneraður yfir henni eins og flestir held ég sem að lesa hana. Og þá kemst ég að því að hann stundar sem sagt hugleiðslu mjög miklum kraftu og stundar Vipassana hugleiðslu.
Ok, förum að stoppa hans hérna. Það er ýmsa tegundir af hugleiðslu.
Já, nákvæmlega.
Og hérna, sko, ég skal að spyrja því, það er nokkur ár sem ég byrjaði að stunda hugleiðslu svona tölvöld reglilega og það var eiginlega svolítið kveikjana því var eiginlega svolítið Jerry Seinfeld hjá mér.
Já.
Ég hefði séð viðtölvið að það sem hann var að lýsa því hvernig hann hérna nálgast hugleiðsluna og að hann stundar það sem heitir Transcendental Meditation.
Já, TM.
TM.
Það er mjög mikið af frægu fólki sem að stundar TM hugleiðsluna, við tekið.
Akkurát.
Já.
En hann hefur gert það frá því að hann var bara 18-ra eða 17-ra. Eitthvað svo leis, einu svona dag en aðalega sko fannst mér að hans hérna lýsing á þessu var þannig að þegar hann stundar hugleysluna þá lítur þá á það eins og hann sé sko, að hlaða batterín eins og hann sé með batterislega síma sem hann stingur í samband og hann gerir þetta bara eftir þörfum yfir daginn, en alltaf tekur alltaf 20 minútur sessun einu svona dag en svo bara gerir hann þetta eftir þörfum þegar hann finnst hann vanta orku og hann lýst í einhverju vitali ég held ég sér ekki að fara mjög rangt með en hann var að segja hvað er það mikilvægasta sem þú hefur og hann segja, það er ekki peningar það er ekki tími, það er ekki einu svona helsa heldur það er orka það að hafa orku og mér fannst þetta svo frábær frábært innsæði sem ég hef aldrei áður heyrt en er svo satt ef maður er sjálfur orku mikill þá líður maður svo ofsalega vel og maður getur verið orku mikill þó maður sé ekki við 100% heilsu og maður getur verið orku lítill þó maður sé við 100% heilsu og þetta innsæði að hann sækir orkuna í þessa hugleiðslu var þetta svolítið svona kvatting fyrir mig þess að byrja á þessu og ég hef prófað þetta tölvært síðan og ég geri þetta mjög mikið bara ef ég þarf að fara að skrifa eitthvað eða gera eitthvað að það teki hugleiðslu í nokkra mínútur kannski 5-20 mínútur og þá er ég betur upplagður við kallum þetta að vera upplagður á íslensku, þá er maður betur upplagður þess að byrja að gera eitthvað og annars sem þér Seinfeld sagði sem að mér fannst þetta vera líka mikil svona uppljómun að þetta er ekki flókið að maður hefur þetta alla ævi verið meðvitaður hugleiðslu og alltaf álið þetta væri svona einhver svona agaleg seremónía
nefnilega
og þetta væri bara færi einhverja svona meistara andlegrar yfirvegunar en hann sagði að það er ekki til neitt þegar ég sannfjöld sér, það er ekki til neitt einfaldra þú sest niður og þú gerir ekkert þetta er grunnurinn og hvað? ekkert og neitt þú sest niður og gerir ekkert og reynir og þetta fannst mér svona vera svona auðveld leið inn í að byrja þess að prófa sig áfram
en veitum, hérna eru nokkru hlutir sem að ég var alveg til að skoða hans betur því að við erum búin að vera að tala svolítið mikið sko munin á þessum hugleiðslukerfum og þú heldur eða hefur haldið í fram að það sé svona mjög lítill munur á þeim á endanum
já, mín tilgáta er svo að hugleiðsla ástand sé eitthvað sem að mannkynið hafi uppgötað fyrir mjög löngu síðan að sé æskilegt og síðan hefur ýmsum aðferðum verið beitt til þess að setja það einhvern veginn svona inn í daglegt líf fólks í kristni er þetta bænir sama og í trúabrögðunum er þetta bænir og í búddismannum er þetta kalla hugleiðsla og hindúismannum líka held ég en í grunin til er þetta það sama að manneskin þurfa á því að halda að svona að slaka á og losna við sípuljuna í höstum á sér
Já.
Í einhvern tíma með meðvituðum hætti og þetta er ekki nýtt vandamál því að þú veist að maður lesum Búdda þá fannst honum sko, samtími hans vera yfirgnæfandi og hraður
og þessi... tók eftir því að fólk sem að hafði allt leiðsamt ekki vel
Já.
Og þegar maður lesið mitt hvað rekur hann áfram í sitt ferðalag að það er eins og lýsingin bara okkar samtíma, þetta er eilíf saga
Já, þannig að mín kenning er þessi að þú svo finnur einhverja leiðir til þess að setja til þess að komast inn í þetta ástand og einhverjir finna leið sem heitir Transcendental Meditation að nú trúa bara að það fundi þetta og hitt og svo gerast menn gúruar og spekingar og gjarnan held ég að það sé þess að flækja hlutina fyrir mörgum að þú lætur aðra að fá minnum átt að kendi verið þess ekki að gera hlutina rétt og svona þegar að raun og veru maður á að vera óhrættur við að gera hlutina bara eins og manni sjálfum svona dettur í hug og Transcendental Meditation byggist af því eins og ég skil hana, ég hef ekkert stútir hana þar er reynda, sko, þar er svona business í kringu það og þeir segja þú mátt alls ekki vera eitthvað að stunda það án þess að vera með kennara og þú þarft að vera með þú þarft að fara í gegnum prógram og handleiðslu og þess að það og þú þarft að láta einhvern kennara kvísla að þér möndrunni þinni ég bjó bara til minn eigin möndru og ég er eiginlega alveg 100% viss um það að ég get alveg höndlað þetta án þess að þurfa að ganga inn í einhvern samfélag annara sem eru að stunda þetta. Mm-hmm.
En segir mér aðeins meira frá möndunum og hvernig svona TM hugleysla virkar, því ég held að hún sé svona forminu til aðeins öðruvísi heldur hugleyslan sem ég stundi.
Já, sko, sko eins og ég skil þetta, þá færðu möndur og mantra, og þetta er mismunandi, mantra getur verið eitthvað hljóð eða eitthvað setning eða eitthvað hlutur og það sem að það er í raun og veru er eitthvað svona núlstilling. Já. Þannig að þú setur og ert í að hugleiða og hugurinn reikar í ýmsar áttir og þú togar síðan hugan aftur í áttina að möndurinni og reynir að halda þig þar sem uppbúttismannum er oft talað um andadráttin en fyrir mig er þetta sami hluturinn.
Já.
Þú ferð allt í að hugsa um innkaupalistaðinn eða hvort þú hafi móðgað einhvern að fyllir í einhvern tímann eða þið fyrir að líða illa yfir einhverju sem þú kvíðir og þá togar hugan aftur í áttina að möndurinni til þess að þú til þess að þú náir svona sko, einhverju kyrð í huganum eða andadrættinum eða ég held að geti verið nokkuð en hvað sem er.
En hversu skýr skilin eru á milli sko, þess að þú ert að hugleiða og síðan daglega lífsins hjá þér? Er það þannig að þú sleppir bara algjörlega takinu af möntunni þegar þú ert búin að hugleiða og þá ertu búin að endurhlaða batteríin og hellir út í lífið og svo þegar þú ert búin að klára batteríin þá sestu aftur niður og hlöðu?
Já, ég, það er þannig.
Já,
Já,
þetta nefnilega er held ég kannski sko
þess að þú með heitir Vipassana, nei.
Já, það er svona hugleyslukerfi sem ég byrjaði í.
Já.
Og hugleyslan sjálf er bara nákvæmlega það sem að þú varst að lýsa.
Já.
Að maður sest niður og gerir ekki neitt. Já. Og tekur sig út úr einhvern veginn svona hiss og þiss.
Já.
Og það er nákvæmlega eins og þú varst að tala með möntruna, þá er það andadrátturinn sem er eitthvað akkeri.
Já.
Og það er oft spurt sko akkur þarf að hafa eitthvað akkeri, akkur sest ekki bara niður og tæmir hugann. Og það er í fyrsta lega því að það er nánast ómögulegt eins og maður tekur eftir, en það er líka því að leið þú hefur eitthvað til þess að vera sko distracted frá, að þá er auðveldara fyrir það að taka eftir því að þú sért distracted, að þú sért ekki með einbeitingu. Þannig að það að hafa eitthvað akkerið það sem þú getur sett einbeitinguna þeina, að það hjálpar rosa mikið. Og ég bæði í Vipassana hugleyslu og almennt í svona búddískri hefð, að þá er þetta andadrátturinn sem að gegna þessu hlutverki. En það er eiginlega tvennt sem er í gangi í Vipassana hugleyslunni, að það er annars vegar einbeitingin og það er hins vegar það sem hefur verið þýtt á íslensku sem núvitund.
Já.
Þannig að einbeitingin er það sem að skerpir hugan og síðan er það núvitundin sem að horfir eiginlega í gegnum linsu einbeitingar á staka stök fyrirbæri sem er að koma upp í meðvitundinni. Og það getur verið andadrátturinn, það getur verið tilfinningar sem að koma upp, það getur verið hugsanir. En aðalega er það þetta að veita öllu óskerta athygli sem er í gangi innra með þér og sem þú skynjar. Og ekki að horfa á það í gegnum sko, að því við lifum svolítið lífinu þannig að það eru svona tjöld sem að byrgja okkur sín.
Já.
Og þau eru aðalega sko uppfull af einhverjum konseptum og einhverjum orðum og til dæmis þegar við finnum fyrir sársöka þegar við sitjum.
Já.
Að þá finnum við mjög sjaldan fyrir tilfinningunni eins og hún er, heldur að hugsa við með okkur þetta sársæki og ég þarf að losa mig við
akkurat,
og það sem að maður gerir í hugleyslunni er að setja með þessum tilfinningum og upplifa þær án þess að setja á þær merki með það eða hengja á þær einhver koncept og þá kemst maður að því að alls konar hlutir sem maður heldur að hafi mjög mikil áhrif á sig eins og sársæki eða reiði eða hvað sem er annað að maður þarf ekki að láta undan. Og þær hafa, og þetta er ekki sterkar tilfinningar þegar maður horfir á þeir algjörlega án þess að gefa þeim mitt kraft sjálfur.
Þetta er svolítið góð lýsing sko, að því að veist, eitt af því sem gerast þegar maður sest og ætlar að setja í 20 mínútur og ég set ofta á svona púða og með svona krosslaða fætur og svo stilli ég bara úri mitt og ég segi ég ætla verið kortir eða 20 mínútur, 5 mínútur jafnvel stundum, 10 mínútur og svo líður eitthvað smá tími og ég byrja að fá í bakið og þá fannst mér sko vera svolítið gott þegar ég byrjaði á þessu og ég svo sem uppkvæta þetta bara sjálfur ok, þá er mér bara illt í bakið eða mér klæjar í nefinu.
Já.
Ok, það mun líða hjá, ég þarf ekki að klóra mér í nefinu, það mun líða hjá og ég held að þetta sé svona. Mér skilst að til dæmis sko læknar er að nota hugleyslu og núvitund til að þess að díla við fólk sem er með mikið sársauka.
Króniskan sársauka.
Já, og nær árangri sko vegna þess að þú samþykkir í raun og veru sársaukan og segir já, þessi sársauki er til staðar.
en það er líka
og bara það var að bara hann
já, en það er bæðið þetta, en það er líka hitt sko að þegar þú talar sársauka og það er koncept fyrir þér að þá er það eitthvað sko eitt fyrirbæri sem er stöðugt og hrjáir þig en þegar þú færð að fylgjast með tilfinninguna þá tekur eftir því að hún er ekki stöðug heldur að kemur þetta í púlsum og þú færð hlið undan henni reglulega en þú þarft að finna þau en ef þú hugsar sársaukan sem einhvern einn massa sem er stöðugt að hrjá þig að það losnar aldrei við hann
samar með pyrring auðvitað gerir það, það mjög oft þegar ég sest nefnir að ég er pyrrað og ég held alveg áfram að vera pyrraður í einhver tíma en ég sko, ofmet stórkostlega hversu langu tími það er
já
og það, þess vegna er hugleista í líka hérna, sínt segja er mjög góð til dæmis gagnvart fíknum
nákvæmlega
og hérna, þegar ég fór út hérna til hérna, ég og pappi fórum til Skotlands í febrúar og í hugleislu búðir búddabúðirnar, eins og kallum það það sem við fórum í svona hérna búddaklaustri í viku, algjörlega ótengdir við umheimin, það var ekkit símasamband enga tölvur, við vorum hvorugum með síma vorum í viku og þá ákveð ég að nýta tækifærið að hætta að nota nikótín.
Já, þetta vissi ég ekki.
Nei, ég gerði það.
Já.
Og hérna það var frekar auðvelt í þessu umhverfi þar.
Já.
Að hérna að standast og samþykja sko, ok, þegar ég fann hvað ég þurfti mikið að ég halda að fá mér nikotíntöfluna að það var frekar auðvelt í þessu samhengi að kontrólera þá fýst með þessum aðferðum sko.
En þetta er tiltölulega vel rannsakað fólk sem hefur sko, farið í gegnum meðferðir og er kennt hugleislega til að takast á við sko, fíknina eftir á að það er miklu lægri hlutvöld þeirra sem satt falla
já.
Og það er, og þetta er fjóra þrepa kerfi sem er eiginlega bara beint upp úr Vipassana hugleyslu og kallað Rain. Það sem að errið stendur fyrir Recognize, þar að segja þú áttaði á því að þú ert að glíma við einhverja fíkni tilfinningu eða einhverja löngun í það sem að þú hefur fíkni, hvort sem að það eru sígarettur eða matur eða hvað sem er annar. Og svo er það Accept, þar að segja þú samþykkir algjörlega tilfinninguna. Að því að oft er það fyrsta viðbragð að þegar maður fær sko löngun eða einhverja aðra tilfinningar sem maður vill ekki glíma við, maður reynir að losa sig við þar og hugsa ekki um þar og bæði þeim frá sér en þetta gengur út að hleypa þeim algjörlega inn. Svo er það inspect að þú sko finnur fyrir tilfinningunni alveg eins og hún er og skoðar hún á einbeitiðir að henni og svo er það ennið sem er non-identification og þú áttaði á því að tilfinningin er bara einhver viðburður í þinni meðvitund alveg eins og hljóð eða eitthvað sem þú sérð og þú þarft ekki að láta hann að stjórna þér og þá öðlast einhvern veginn vald aftur yfir því sem er í gangi innra með þér.
Já, ég sko ég hérna kannast við náttúrulega þessa nikotín fíknarna sem að ég losnaði síðan við og svo, en svo er þetta sko með sykurinn sko.
Já.
Og það er oft hann hjá mér óst, á kvöldin og svona að þá fer mér að langa óst, og ég stundum hugsa þannig að þetta sé svona eins og maður sé eða væri verið að gera svona náttúrulífsmynd heimili mitt og þá myndir sjá að ég kæmi auga á kassa af hraunbitum einhvers það er upp í skáp þá myndi sko Richard Attenborough og segja um leiðu ég sá kassan þá myndi segja þarna ákveður karldýrið að hann ætla að borða alla hraunbitana kvöldið nema hvað að ég er einmitt ákveða ég ætla ekki að gera það.
Já.
Og hérna og svo, en svo endar kannski með því.
Já,
og þá einmitt kemur sko, ég held að veist, ég hef ekki heyrt áður þetta þessa þennan frame í kringum þetta sko, þetta Rain en það sem gerist líka er það að við hugleyslu þá endur þá fyllist á sko er ekki kortisol eða það sem að þú eikur viðnámsþrótt
við kortisoli
já við kortisoli, við stresshormónunu
já,
og þú endur nýjar svona getið þína til þess að taka hérna rasional ákvarðanir
já og það er ekki bara það er líka vefjamassi eykst sko í framheilanum á þér
já,
og það er náttúrulega sko sá hluti heilan sem er alltaf að reyna tempra randkerfið það er að segja tempra tilfinningarnar þannig að það er þessi rasional hluti í okkur og svo eru aðri hlutir eins og mandlan í okkur minkar það er hlutin þegar maður sko móti vera óta og kvíða
já,
þannig að það eru mælanlega breytingar á heilanum á fólki og já. Sko eftir ótrúlega stuttan tíma ég meina að við erum að tala með þetta mælist þetta er kannski 20 mínútna iðkun og dag í 6-8 vikur
já.
Að þá ertu farin að sjá mælanlega breytingar á bara heilastarfsemi
það sem að sko til dæmis við hefum heyrt sögu af manni sem að hérna var hérna alkoholisti og lenti í aðstæðum þar sem að var ofsalega erfitt fyrir hann að vera án þessa neitt áfengis og hann var alveg sko brjálaður yfir þessu og leið illa og hann var held ég á ferðalagi eitthvað þess áttar þannig að hann fer upp á hótel sitt og ákveður ég byrja bara aftur að drekka en ég ætla bara að byrja aftur á morgun og þá þetta var vandamáli búið
já.
Það byrjar enginn að drekka aftur á morgnana þú færðir ekki sígarettu eftir að hafa verið þess, á morgnana þú færðir ekki þú borðir ekki heilan kassa hraumbitum á morgnana þannig að þegar að heilin er tilbúin þess að takast á við hlutina þá sem sagt hérna falla menn ekki veist, í fíknuna sína og þetta er örugglega eina ástæðan fyrir því að það hefur alveg sýnt sig að þeir sem eiga erfitt svefn og þeir sem eru B-típur eiga oft erfiðara með fíknisjúkdóma þeir eru vakandi framvettir á kvöldin þegar að hættan er til staðar A-típurna sem fara bara að sofa þeir eru ekkert að lenda í neinum svona vandræðum
sko En þessi, sko, en þessi hugsunast er mjög áhugaverð því að hún segir mann líka að hlutir er ekki varanlegir og að þú býður bara að þá líður allt hjá akkurat. Sem að angra þig
Já, akkurat
en þetta, sko, en þetta hvernig hugleiðslan getur síðan hjálpa fólki að eiga við fíknir að það rammar líka mjög vel inn þetta sem vorum að ræða áðan sem eru mörkin á milli sko, hvar hugleiðsla byrjar og hvar daglegt líf
akkurat.
Og hvar hún endar og hvar daglegt líf tekur við sko.
Já
Og þegar maður er í þessari vipassana hulistu að þá gerist nákvæmlega þetta sem að þú lýsir með TM að þú tekur þig út úr svona einhverjum is og þis og þið líður vel á meðan þú huliðir og þú ert að hlaða batterín og það gerist alveg og ég held að það hafi eitthvað með að gera bara það að hafa einbeitingu og vera einbeitið sér að því sem þú ert að gera það gefur manni eitthvað í sjálfu sér og það er þetta sko flow state sem er núna svolítið í tísku þegar fólk sökkur sér algjörlega í einhverja vinnu eða einhver verkefni og missir eiginlega sko tímaskinnið af því að einbeitingin er svo mikil
Já.
Og þið líður alltaf vel þegar þú ert í þessu ástanda því að þú ert ekki að hugsa um sko hvað þú gerðir, hvað varst að skandalisera og fyllir í síðustu helgi eða innkaupalistan eða eitthvað sem að veldið kvíða heldur ertu algjörlega sekkuður í það sem þetta gera
Já.
Og þetta er sami í íþróttum þegar fólk sko þú ert ekki að hugsa um innkaupalistan þegar þú ert að spila fótbolta heldur ertu algjörlega sekkuður í fótbolta þannig að því leitinu til að þá sko, er hugleiðslan góð af því hún veit þér þessa einbeitingu og hún losaði undan öllum þessum sko, distractions en síðan er hitt að það er þessi hugmyndum það að hugleiðslan sé æfing fyrir síðan daglegt líf
Já.
Og að þú heldur áfram núvitund
Já.
Og margir hugsaði núvitunduna þannig að sko, og það er heldur svona hluti af þessu sem við stundum kalla Mac Mindfulness Það er að segja hvernig verður betri millistjórnandi, hvernig getur notað hugleiðslu til að vera betri millistjórnandi og það er þessi hugmyndum það sko að það gangi út að það að njóta litlu hlutana eða eitthvað slíkt en það er ekki endilega hugmyndin er svo að þú bara takir eftir því sem er í gangi í kringu því að því að mjög ofta þá erum við svo upptekin af því sem við erum að hugsa að við
bara já, já.
höfum enga einbeitingu til þess að velta fyrir okkur neinu sem er í gangi í kringum. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off.
Það er mjög, og bara með þess að í miðju samtali þá getur maður, ég lendi oft í því.
Já.
Ég bara allt í einu, ég lenti bara í þennan rétt áðan.
Já.
Þú varst að segja eitthvað og ég byrjaði að hugsa eitthvað og svo allt í einu fattaði ég var ekki búin að heyra það sem þú sagði. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. So ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. Já, en þetta er einhvern mjög góð æfing fyrir mann þegar maður er að tala við fólk, að bara hlusta á það sem það er að segja og veita því alla athygli sem maður hefur. En er ég held líka að sko það sem að það sem þú ert að lýsa sem að er hérna þessi vipassana hugleysla sem ég allir kynna mér list, finnst þetta áhugavert að það er einhver svona kyrð að það sé kyrð í kringum mann sem að hérna, og það sé kyrð í kringum mann hefur ekkert endilega að gera með það sé hvað minni kyrð núna heldur en hafi verið fyrir tíma snjallsíman eða eitthvað svoleiðis. Ég held að hafa alltaf verið nóg að gera þess að menn geti látið að trufla sig. En það er eitthvað svona sjarmerandi við fólk sem að maður upplifir að líði vel í kyrð.
Já.
Það sé svona velliðan sko.
Og svo ser maður líka fólk sem að sko að það er kyrð yfir því alveg sama í hvað aðstæðum það er.
Já, já.
Og það er líka alveg svakalega sjarmerandi þegar maður hittir svoleiðis fólk.
Já. Og svona líða vel í það og þurfa ekki einhvern veginn alltaf að vera. Ég held ég að nökkur tímann skrifa þetta sko einhverjum pyrsli, þetta er alltaf fræg rannsókn, það sem að menn voru settir og ráttum bíða inn í herbergi og hérna það eina sem þeir gætu gert var að íta takka og fá raflost, það var eina sem þeir gætu gert og ég man ekki tölunar en þetta var alveg yfirgnæfandi meir og lítið sérstaklega kallmönnum að eftir örfáar mínútur voru þeir byrjar að gefa sjálfum sér raflost í staðan fyrir að gera ekki neitt.
En þetta er hitt sem að hugleyslan gerir þegar þú situr í kannski 40-50 mínútur og ert búin að ákveða að þú ættir ekki að gera neitt og þú byggir upp alveg svakalega þolinmæði og ég held að þolinmæði er bara stórkostlegasta gjöf sem maður getur gefið sjálfum sér af því að þegar maður hefur þolinmæði þá ángrar man ekkert og maður verður ekki pirraður og getur farið gegnum heilu dagana það sem þú stendur í sko, umferðateppum eða þarft að býða í röð.
Já.
Og þú missir aldrei stjórna á skapinu.
Já, akkurat. Ég fann mikið mun á mér hvað, í svona aðstæðum eftir ég byrjaði þess að stunda hugleyslu. Og er ekki eitthvað svona orðtæki á íslensku sko, að hérna, allt kann sá sem bíða kann.
Nákvæmlega.
Og svo er náttúrulega hérna, uppáhalds kínverski málsátturinn okkar borgars. Ef þú setur nógu lengi við árbakkan þá sérðu lík óvinnaðins fljóta framhjá. Það er annað sem að mér stoltið áhugavert og umhug svona vert varðandi hugleysluna og búddismann og að hérna að hann er rosalega hérna mann verða svolítið hrætti við það held ég að fara eitthvað all in í búddismann af því að það er eins og maður sé að taka ákvörðum að verða bara gólftuska.
Já.
Og maður ætti bara að láta allt vaða yfir sig og vera bara meðvirkur með öllu og þetta er svolítið svona aumingjalegt einhvern veginn.
Einmitt, og maður heyrir þetta líka sko að fólk vísar oft til þess sko þegar rauðu kmerarnir takk yfir Kambodíu.
Já.
Að hluti af ástæðan af því að svo að búddistarnir voru svo miklu pasifistar að þegar hérna vildi ekki veita hennar mótspil.
Já, Akkurat, og þetta er aldrei alveg raunverulegt sko.
Já, ég held að maður geti lent en eins og ég hugsa þetta, það er alls ekki það að vera kóftuska en að nálgast öll samskipti við aðra þannig að þú sért að byggja brýr frekar en að reisa múra.
Já.
Og það var mjög merkilegt, ég hlusta á viðtalum daginn við sko hvað heita, svona white supremacists í Bandaríkjunum, það segja bara rasista sem hafði hérna verið hluti af sko einhverjum ofbeldi samtökum rasista í Bandaríkjunum og sem að komst út úr því og hann var satt að halda fyrirlestur um það hvað hafði orðið til þess að hann hætti að vera rasisti.
Já.
Og það var eins og hann lýsti því að einhver sýndi honum gæsku þegar hann átti það ekki skilið.
Aha.
Og ég held að það sé alltaf árangursríkara.
Já.
Heldur en hitt.
Já.
Og það er til dæmis þetta sko, og ég meina við erum búin til einhvern kultúr með Twitter og öðru þar sem að gengur öll mótspyrna gengur út og þá skamma fólk og láta þeir líða illa.
Akkurat.
Og ég held að það hjálpi fólki yfirleitt ekki að breytast.
Alls.
Og ég held að það sé ekki eina leiðin til þess að veita ógeðfældu fólki og ógeðfældum skoðunum mótspyrnu. Og ég held að ef maður getur veitt þeim mótspyrnu með gæsku að þá hlýtur það alltaf að vera betra heldur en að gera það með.
Já, ég er
og svo það er svona mitt stóra takeaway úr búddismanum að það er ekki það að faga en það er það að tala með gæsku og kærleika meira heldur en fólk hefur tilhengu til að gera heldur. Ég held líka að þetta íti undir sko, og þetta er annað sem er svolítið merkilegt í búddismanum að það er náttúrulega hinn göfugi fjórsannleikur að lífið sé þjáning.
Mm-hmm.
Og ég held að fólk
er það eins og fjórfrelsi?
Nei, það er annað
en göfugi fjórsannleikur.
Já, það er sem sagt þjáningin.
Já.
Orsakir þjáningarinnar.
Já.
Leiðin eða eiginlega það að losa sig undan þjáningu og leiðin til þess að losa sig undan þjáningu.
Okay.
Og það er þetta hugtakið Pali sem er dukka og það hefur oft verið þýtt á íslensku og ensku reyndar sem þjáninga eða suffering.
Já.
Og fólk er oft svolítið fljótt að afskrifa hugmyndina því að það hugsa með þessir ég er ekkit að þjást.
Akkurat.
En það sem er eiginlega betri þýðingu orðinu væri sko ófullnægjandi.
Ófullnægjandi, já.
Það er að segja að við finnum aldrei hlutin sem að fullnægir okkur endanlega.
Akkurat.
Og það er hluti af þessari neyslu alltaf þegar við kaupum eitthvað og við fáum sko þetta dopamín skot að þá erum við að selja okkur þá hugmynd að það, hluturinn sem að mun fullnægja okkur endanlega og gera okkur hamingju sem að hann sé þarna úti.
Einmitt.
Við erum bara ekki búin að finna hann.
Akkurat.
En þessi hugmynd að við séum ekki að líða eins og það sé eitthvað úti sem við getum eignast en við erum bara ekki búin að finna það, það veldur okkur þjáningu og það ítir undir þessa tilfinningu að við séum ekki fullnægja. Og þess vegna held ég að einmitt þessi neysluhyggja að hún er ekki til þess fallin endilega að láta mann líða betur.
Og þetta er nú sko líka bara sko þetta er þetta sannleikur sem margir hafa komist að og mjög margt í búddismanum er á bara beina skýrskotun yfir í sko kristnu höfusyndirnar eða þess að það er til dæmis syndin losti sem að við tengjum yfirleitt við svona holdlega losta en það er raun að veru er lostin er sko meira tengist bara almennt séð svona einhverjum svona luxus líferni einmitt að fullnæja einhvern veginn einhverjum óskilgreindum þörfum með það geta verið veist, vörur eða lífstíll.
Já.
Ekki bara kynlíf eða eitthvað svoleiðis, það getur verið meira og það er maður sér þetta mjög víða og ég var búin að fylgjast með sko, til dæmis hérna, í pólitíkinni hérna, þá var svona dæmi sem að mér fannst mjög umhugsunarvert þegar að hérna, það var að vera að mynda meiri hluta í borginni og þau komu og heldur blaðamannafund oddvitar og allir borgarfulltrúar nýs meira hluta og þau lögðu svo mikla áslaði hvað það hefði verið gaman hjá þeim að eiga viðræðunar, hvað þeim leið vel, hvað þeim voru hress og glöð. Og svo horfum maður á einhvert sko, svo horfum maður á LeBron James spila körfuboltaleik og hann myndi aldrei leggja neina áherslu á það hvað það væri, hann elskar leikinn annars væri hann ekki að þessu, en hann er háalvarlegur á meðan hann er að spila. Hann er, hann leitar að sinni ánægju ekki því, ekki í vellíðan, heldur í einhverju aðra heldur en vellíðan.
Einmitt.
Og ég held að eftirsögn eftir vellíðan sé mjög hérna hættuleg.
Já.
Að því að þú finnir hann aldrei.
Já.
Þú getur fundið tímabundna vellíðan í áfengi eða eiturlyfjum eða hver sem er, en síðan fara að ferða.
Einmitt.
Þú getur fundið það í meiri svefni á mótnana síðan bara ferða og ég held að það sem átt við með þjáningunni sé svolítið það þú öðlast ekki þessa velíðuna tilfinningu varanlega.
Nákvæmlega.
En þú getur öðlast einhvers konar sjálfsöryggju og fullnægju
og frið.
Já, frið og innri kyrð.
Já.
Með því að sko að búa til dæmis eitthvað til og þess vegna finnst mér vera nátengt og það eitt af því sem ég held að sé svona slæmt við neyslu hyggjuna og nútíman er að hún grefur svo undan sköpun. Fyrir nokkrum kynslóðum að þá fór gætu menn farið um borðið kannski flugvél og flestir höfðu einhvern skilning á því hvernig flugvél var búin til, af því að þeir höfðu bara í sínu umhverfi þurft að þeir gerðu við sín eigin bíla eða löguðu sín eigin hús og þeir hefðu aldrei geta búið til flugvél sjálfur en þeir höfðu skilning á því hvað var að gerast en eftir því sem að hlutinni vera flóknari þeimun meiri þiggjendur eru við á öllu í kringum okkur og við getum ekki eins og láta okkur detti í hug til þess hvernig við eigum að byrja því að búa til annan mikrofón sem við erum að tala inn í, þetta er bara oflóki. Og fyrir viki þá verðum við hérna meiri neytendur og þiggjendur á fleiri og fleiri sviðum og við verðum hrættari við að búa til hluti af því að við getum ekki komist neitt nála til að búa til eitthvað sem er acceptable sko hérna af gæðum eða notagildi. Og þetta held ég að sé hérna grafi líka undan því sem við vorum að tala um aðeins undi að menn verða huglausir. Þú hefur ekki hugrekki til þess að taka stjórn á neinu í kringum þig af því að þú ert bara þiggjandi. Ég held að þetta sé allt nátengt að búa til hluti, vera óhræddur við að einmitt gera mistök eða að því að þannig öðlastu líka meiri skilning af því sem að aðrir eru að gera í kringum þig og þar kemur líka það þakklæti sem er líka líkil hugtak auðvitað í búddismanum, þakklæti.
Já.
Og ég held að þetta sé eitt af því sem einn á hættulegri þróuninni er það að þetta skortur á þakklæti, skortur á hugrekki og skortur á sköpun.
En þetta er náttúrulega líka annað sem að Júval skrifar í Sapiens og hann heldur því fram að sko hamingjusamasta fólkið er náttúrulega í fyrsta lagi. Við vitum það að ef þú ert með meira en svona 5-600 krónur í mánaðalun á Íslandi að þá ert í sko efsta 1% hvað var þar auð í heiminum.
Já.
Og þú ert í sko örglega efstu sko prómilinu yfir í sögu mannkyns yfir það fólk sem Já. Hefur það best.
Já,
þannig að og þetta er það sem hann kallar sko annað gnægtatímabilið í sögumangins.
Okay.
Hitt gnægtatímabilið kom fyrir landbúnaðabildinguna þegar við byggum í flökkusamfélugum.
Já.
Að fólk vanminna, kunni meira til verka, sá ávöxt erfiðið síns.
Aha.
Og hann heldur því fram að þetta fólk hafi sennilega verið sko hammingjusamara, heldur nokkuð annað mannfólk sem hefur lifað þangað til á okkar dag.
Ég held að sko, þú veist að
eins og núna, maður upplifir þetta og sér þetta, þetta að samfélagsmiðlum og bara, veist, þetta er bara samíleg reynsla mjög margra eins og fólk svo mínum aldri og það er alltaf svo þreyttir en það er einhver svona bugun sem er að gera stað sem ég held að sé einhver leiti út af þessum þægindum velliðunin sko er gildran sem við erum först velliðuna gildran
já, en ég held að hún sé mjög raunveruleg
já, hvað gerir þú til þess að stíga út úr velliðunar gildrun
ég náttúrulega hugleði og ég hugleði reyna að gera það lengi
já, segðu mér aðeins frá því, hvernig þú ert að gera þetta hvernig er dagurinn hjá þér í London
sko, ég kem heim úr vinnunni örugglega svona 7-8 leitið og þá fer maður í ferstundum í ræktina borðar og svona gerir þetta sem maður gerir á kvöldin og ég yfirleitt enda daginn á því að huga og það var ágætt regla sem var búta munkur sem heitir Bandi sem já. Skrifar Mindfulness in Plain English sem ég mæli með allir lesi að hann mæli með því að maður hugleiði að maður hugsi hvað ræði við að hugleiða lengi og hugleiði svo í 5 mínútur viðbútt og þannig er ég búin að byggja upp svona þol og núna hugleiði ég cirka 50 mínútur og það verður mjög erfitt fyrir mig af því að mann langar til að standa upp
50 mínútur?
Já, 45-50 mínútur.
Hvernig setur?
Sko, ég er búin að prófa allar útgáfur ég seti í stól og að pullu og núna krýp ég það er eiginlega svona finnst mér besti balansin á milli þess að vera sko ekki hreyfanlegur að geta ekki verið á miklu yði og nákvæmnu stöðuleika í stellingunni og þess að fá ekki sko verki í hérna liðamótið hana
já, einmitt
þannig að það er eitt sem ég geri
og tekur eitt session á dag
já, sko á venjulegin degi þá ger ég það helgar að þá hulið ég kannski 2-3 í daginn
já.
Og svo náttúrulega er ég að hérna, fylgja þínu fordæmi og fara í retreat já. Lengri tíma í byrjun janúar og þar verður þetta held ég kannski 10 tíma hulislega dag 8-10 tímar kannski
já. Það var svolítið magna en hérna það var svolítið magna að gera það pabbi hann hugleiðir á hver með einsta degi alltaf í 20 metrum vatnana bara byrjar á því ég hef náð því stundum, ef ég vakna snemma þá hef ég náð að hugleiði 20 mínútur á mótana mér finnst það mjög gott fyrir mig því ég vakna alltaf þreyttur og alla með sjálfu mér og hérna og þá, en ef ég næ að hugleiða áður en ég gerir nokkuð annað þá er ég miklu betur balanseraður þess að takast á við það sem koma skar og svo er ég bara að gera þetta svona einmitt eftir eins og ef ég þarf að fara að skrifa eitthvað þá tek ég kannski 10 mínútur ef ég er mjög þreyttur þá tek ég kannski eitthvað ég stundum gerir þetta út í laugunum hérna þá fer ég í pottin og loka augunum og stilli klukkuna og tek 10 mínútur á þess að august hlusta bara á umhverfið
einmitt.
Og hérna en ég er ekki svona reglulegu með þetta og ég minnst áhugavert að þú skuli gera þetta svona mikið á kvöldin þegar mér finnst einhvern veginn eins og að þá myndi ég ekki ná að sofna
nei, það er ekki ángra mig sko ég meira þess að bara slaka oft mjög vel á og á þá jafnvel auðveldra með að sofna ef eitthvað er en hittir það að maður byggir upp svo mikið nýmur að maður með allar byrðarnar sem maður safnaði við daginn allar pyrrandi tölvupóstana sem maður fekk og allt vesinni sem maður lendi í sko í lestinni á leiðinni heim og maður getur lagt það bara allt frá sér að maður vera svo og það er rosalega þægilegt líka
en svo er
hitt sem ég gerði sem var svona móteitur við þessari sko velliðunar gildru sem er kannski sko, ég gerði það ekki sérstaklega til þess að valda mér einhverjum óþægindum en það var frekar til þess að reyna að sko venja mig af þessari hugmynd um það að hlutir hefðu eitthvað whatsoever með lífsgæði mín að gera og ég hendi eða öllu sem ég átti í sumar
já, þú nú ertu bara þetta er svona mínimalísk nálgun á
já, eða svona einfalt líf, simple living
já.
Og ég hugsa reyndar sko ef það var einhver sem væri mjög heilagur í trúni myndi koma heim til mín og hann myndi ekki segja þessi minimalisti því að ég er náttúrulega já ennþá til dæmi sjónvarp og ég á plötuspilara og ég með svona lítið pláss í hillu sem að ég er búin að taka frá fyrir þær plötur sem ég ætla að eiga en ég til dæmis ég hendi náttúrulega öllum fötum sem ég átti af því að það var orðið svona eitthvað sem ég gerði þegar ég kannski var ekki alveg í stuði ég fór á netið og ég keypti mér einhverjar flíkur sama með bækur ég sakkaði að mér alveg svakalega mikið af bókum og svo átti ég hérna einhverja merkjavöru svona ítalaglös og annað
já.
Sem er einhver algjör skáldskapur og ég bara
eitthvað sem að átti að færa þig lífshamingju einhver tímamóti
og það sko að það skipti ekki máli hvað þú getur drukkið úr glasinu heldur hvort það er rauður límið að því
Akkurat.
Og allur þessi skáldskapur sem er bara til þess fallin, ekki til þess að færa okkur ánægju eða fyllingu, heldur til þess að gera okkur óhamingjusum. Og ég bara og ég fór svona í átak til þess að frelsa mig undan þessari hugsun og bara losaði mig allt, gaf þetta allt það hendi.
Já. Og finnst þér þetta sko ég hef stundum haft þessa fantasíu að
lendi í
fangelsi.
Nei, að lendi í fangelsi.
Já, vera bara í fangelsi. Eða munka klaustri eða eitthvað þess að sko, það sem að allar eigum manns eru bara í einhverjum einum litlum pingli sko, og allt flækist er bara tekið af manni. Af því að það sem að maður fann eins og þegar við vorum þarna út í Dana Kosa hjá pabbi sko, að maður saknaði einskis. Maður saknaði þetta fólks svona, en ég reyndar þannig að ég svona, það þarf að líða verulegu tími og lífi eitthvað að sakna fólks.
Já.
En maður saknaði svo sannlega ekki sjónvars eða tölvu eða síma eða neins þess að það bara um leið og maður komin út úr því, það bara saknaði maður þess ekki.
En þú getur spurt hvert sem er og spurt hver var hápunkturinn á árinu hjá þér?
Já.
Og fólk mun undantekningalaust svara þegar það fór eitthvert í frí með eina ferðartösku af fötum og hafði ekkit annað með sér.
Algjörn.
Og þú þekkir þessa tilfinningu, þú stígur út úr flugvél á nýjum stað, það er ekkit vesinn í kringu því, þú bara með eina ferðartösku og þér líður vel. Og ímyndað er að geta líðið svona all dag.
Ég veit að þetta er rosalega heillandi, en ég með það sem ég hef áhyggjur af með þig er það að þú endir síðan í því að verða veganisti, þú sétt hættir að gangi skóm og það bara verði, þú verði bara furðulegri og furðulegri.
Já, einmitt.
Hefur ekki áhyggjur
af þessu? Ég hef alveg pínu áhyggjur af þessu líka. Ég hef áhyggjur af því að ég sé...
Og þú bara gangið svona hamp, klæðnaði.
Ég hef meira þess að pínu ágjur að ég sé orðin svona furðulegri heldur en góða hófi gegnir nú þegar.
Og þú veist ekki af því.
Já, einmitt, það er nefnilega það, það sem ég hef mikla
ágjur. Já, já.
Bara handsalaða núna, þú látir mig vita þegar ég fer yfir.
Já, heldur að staði, passi ekki upp að
ég vona það, hann er alltaf umburðalindur sko.
Já,
hann
já,
lefum mér að komast upp með allar þessar TikTok.
Já, ég veit það. En þetta er samt sem að segja, fyrir mig þá er eiginlega alltaf hápunkturinn árun er að fara í þessar göngur sem við förum í á sömurinn, deglu hópurinn og þá er maður í mitt sko án þá er einhver svona skemmtileg gleði við það þú pakkar niður matnum sem þú ætlar að borða, þú ætlar ekki að taka meira, þú ert innan mjög takmarkaðs rýmis, þú ert með parametra, þú ert með alls konar restriksjón á hvað þú getur tekið og þú ert ekki að fara í bað, það er ekki góð líkt að þér, þú ert ekki að hérna er engin þægindi, þú sefur í vondu einhverju, það getur verið kalt og svona, en þetta er skemmtilegsta sem maður gerir
nákvæmlega
og eins og þú segir, þá kannski er það eitthvað sem maður ætti að láta sér svolítið að kenningu verða í daglega lífinu að það sé óhætt að líða svolítið skort.
Já, ég held að það sé engin spurning.
Já.
Og það bara, hvað þetta einfaldar lífmanns mikið, að þetta síðan er alveg svakalegu tími sem að fer ég að hugsa um alla þessar hluti líka.
Alla hlutina sem var á.
Já.
Já, ég veit. Og eitt sem ég er stundum hugsa út í, eins og þegar maður fer í gamla daga, þá fór maður kannski til útlanda og leiði bíl og svo kveikti maður á útvarpinu í bílnum og maður hlustaði á bara einhverja ítalska Kiss FM stöð með einhverjum ítalskum DJ og eitthvað svona.
Brando.
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Svo fór maður að taka með sér sko síma með lögum sem maður var búin að downloada með sinni eigin tónlist. þannig að maður gæti einhvern veginn komast hjá því að komast inn í umhverju sem maður var í að það er maður bara hlustað á það sem maður sjálfur valdi og manni fannst þetta rosalega luxus að hafa einhvern veginn þessa aukn stjórn á umhverju sínu og hérna en núna ég hérna komið tilbaka þú veist, ef ég einhvern veginn í útlöndum þá vil ég helst bara kveikja á útvarpinu bara sem er þar og bara fá heyr og ég ger þetta líka, ég kaupi yfirleitt dagblöð þar sem ég, hvort sem ég skil tungumál eða ekki Dille che son qui che soffro da sei anni. En annars fer ég bara inn á MBL þar eins og ég ger hvað sem er því að það náttúrulega en svona opnar finnum mann einhver svona nýja vitt sko að segja okkar nú ég í þessu umhverfi og þá ég í þessu umhverfi. Piange il telefono perché lei non verrà anche se grido ti amo. Og svo þetta varandi þreytuna sem ég var að tala um, annar allir svo þreyttir og eina ástæðan er þessu að fólk sefur á lítið og það náttúrulega margt sem bendir til þess að fólk sé að sofa minna og verð heldur að þetta voru að gera. En það er líka þetta að sko að ef að ég sest upp í sófa með síman og byrja að skoða eitthvað í símanum, Facebook og Twitter og eitthvað svona, að þá getur liðið hálftími mjög hratt. Og ég alveg að þreyttur og pirraður eftir það. En ef ég setast að hugleiða í þannig sama tíma, þá var ég síðan tilbúin í hvað sem er.
En nákvæmlega.
En maður gerir ekki alltaf þetta calculation, sko.
Nei.
Það er þessi veliðin og tók, sko.
En þess vegna held ég mig, það gott fyrir mann að boxa sig eitthvað aðeins inn. Og þú náttúrulega alltaf dæmis gengur ekki alltaf með snjalltíma.
Nei. Og skýr, ég er ekki með síman á mig núna.
Já.
Ég skipti um og reyna að skipta um sko, hérna, set símkortið í spjallsíman og geyma snjallsíman hérna heima en, ég, samt, sko, en það er ekki en það er auðvitað til margs og það ég á svo erfitt með að stjórna mér þegar ég með síman
Já, en þetta er náttúrulega það er að þetta er fíknefni
Já.
Og virka bara alveg eins þetta er að losa eitthvað dopamín í hausnum að þér sem að þú bara sækist í það áður en þú veist af
Já, og ég man alltaf ég skrifa einhvern veginn þessa línu hérna í faðirvor bæninni eigileið þú að sér fristni
Já.
Þetta var mjög umdelt, þetta hefur oft verið mjög umdelt hjá svona hérna kirkjuna mönnum Begur, af hverju þarf að segja eigileið þú að sér fristni hérna, af hverju ætti guð að vera leiða menn í fristi ætti við ekki frekar að byggja aðstof við að standast fristingar en málið að þú stendst ekki fristingar
nei
freystingarnar munu á endanum sigra þú verður að koma þér úr umhverfinu þar sem freystingarnar eru til staðar
Einmitt.
Og þess vegna meikar alveg sens að byggja guðum að leiða sig í freystni af því að það er bara endur sjálfspinning að standast freystingarnar
Já, en þetta gerir ég gerði sko sama með samfélagsmiðla ég hætti á Facebook og Twitter og það var að því að ég bara hafði ekki mér var ekki sjálfrátt
Nei, akkurat sko Já, já Já, ertu ekki lengur á Facebook?
Nei, ég er
hættur bara með Messenger.
Ég bara með Messenger.
Já, það er reyndar praktískur hlutur sem að margir segja áhuga að vita á.
Já, já, því að ég hefði til dæmis bara mist samband mitt umheiminu ef ég hefði ekki haft Messenger. Því ég hef svo mikið bara daglegum samskiptum þar inná.
En þetta er hægt að gera.
En það er sem sagt hægt að taka Facebook-reikningin úr sambandi já. En að halda já. Messenger.
Ég var alveg tvö ár, var ég ekki inn á Facebook. Og svo fór ég aftur eina því að ég þarf alltaf að vekja athygla sjálfum mér með greinar það
mínu.
Það bara virka þannig, ég verð að gera það.
Einmitt.
En ég er samt verið að velta fyrir mig hvort að það sé, hvort það sé of dýru verið kipt.
Já.
En þetta er ekki svona langvarandi hamingja sem að ferst í þessum með.
Nei.
En þú verður að einhvern veit að vera samt tengdur.
Ég, mér líður svo svakalega vel að vera ótengdur.
Já.
Ég hef mjög sjaldan
farið. Ég sé það alveg á þér. Þú
já,
ert
það svolítið ekki.
Svona, já, þú ert svolítið farin að verða svona eins og svona heilagir menn.
Já, svona, já kissi bara... jörðina í hverju skrefið.
Já. Ég held að, já. Já, þetta er nú búið að skemmtlegt. Þetta, ertu með einhverjum svona markmiðum næstu, næstu sex mánuði hugleyslu yfkunniðinni
Nei, það er eiginlega bara að fara í þetta er í trít
Og hvað er það?
Það er í Devon í Englandi, í Gaia House
Og er þetta svona fallegt umhverfi svona?
Já, alveg svakalega, þetta er hérna í bresku sveitinni og á að vera alveg virkilega fallegt og það er, ég veit nú ekki, það er kannski ekki margir hlustundir sem að þekka en það er nokki sem heitir Stephen Batchelor sem hefur skrifað svolítið af bókum um búddisma fyrir sko, það er ekki hægt að segja trúleysingi en fyrir sko atheista, það er að segja fyrir guðlösa búddista eða búddista sem eru ekki tilbúnir að, hérna, að trúa hlutum sem að hafa engan grundvöll og konan hans er sem sagt að kenna námskeið, Martin Batchelor
okay. verður... og þetta er vika og er þetta þögult
og þetta er þögult allan tíma og engin skriffæri eða bækur alltaf engin snjallsými og svo eru einu samskiptin sem maður á það við kennum hans
Þetta er svolítið ekstrím
Já, ég rosa spenntur fyrir að þeir sko segja Júval sem að skrifaði Sapiens að hann fer í 30-60 daga á ári og er í þögn allan tíman
En hann lítur að skrifa eitthvað
Nei, ég held ekki Ég held að hann sé bara að skerpa hugun og svo bara kemur hann tilbaka og hann segir til dæmis sko að einbeitingin sem að krefst þess að skrifa bókins og Sapiens það sem þetta taka sko 100.000 ára sögu og setja hann einhvern veginn í samhengi og hann segir bara að hann hefði ekki haft mental capacity til þess að gera þetta ef hann hefði ekki ef hann var ekki búin að rusla þess út úr heila búin á sér í retreat
Já, ég segi það við fólk sko að hérna, það er ekkert sem ég hef fundið sem að er augljóslega að virka fyrir mig eins og þessi hugleysla
ég er alveg saman
ég get alveg sko, hérna, mér finnst það eiginlega ótrúlegt hvað ég er lélegur að gera þetta með að við það hvað ég hef 100% vissu að þetta virkar einhvert einasta skipti það er að segja einhvert einasta skipti sem ég sest og gera þetta, þetta er bara eins og mér líkamsrækt einhvert einasta skipti sem maður gerir eitthvað þá líður manni vel á eftir
Já.
Það er engar undantekningar það er aldrei þannig að það hefði verið betra fyrir mig að fara frekar hún að Facebook í 20 minútur eða gera eitthvað annað í 20 minútur og maður veitur þetta kannski get endilega hljóma eins og einhver trúboði í þessu af því að fólk verður svolítið þannig en það er bara veist, þetta er bara ekkert annað sem ég aukvöld
en það er einmitt ég ströggla líka við þetta en finnst þér erfitt að tala við fólk þetta það er að segja hefur áhyggjur á því að fólk held að þú sért skrítin af því að þú ert að stunda hulislu
sko ég held að ég hef ekki áhyggjur á því nei en mér finnst líklegt að það sé eða að því finnist að ég sé eitthvað svona uppskrúaður þetta sé kannski pretentious hjá mér sko
já.
Þú veist að þetta sé svolítið eitthvað svona hipsteralegt
já
svona...
því að nú er þetta komið aðeins í tísku líka
já, jú þannig að mér finnst það kannski svolítið óþægilegt sko þú veist að þannig sé en samt ekki en það sem að ég er alltaf verið að segja við fólk sko ef það er margir sem hafa áhuga og það er bara ekki flækita fyrir þetta snýstum það að sitja loka kannski augunum stilla einhver tíma og láta síðan tíma líða that's it
En svo líka, ég mæli mjög oft með því við fólka því að því meina, ég mæli alveg heiklust með því bara að lesa bækur til þess að fá samhengi
Já.
Og fá eitthvað leiðavísi og korta leiðinni sem þú ert að feta
Já.
Og ég held að það sé mjög gagnlegt en fyrir marga þá er það bara svolítið stór þröskuldur að stíga yfir þannig að Já. Ég hef mælt með því að fólk byrgi á sko, svona öppum
Já. Já.
Og ég veit ekki hvort þau hefur skoða 10% happier appið
Nei, ég hef aldrei notað svona guided
Nei, einmitt og ég held að það sé ágætt sko. en það er eitthvað svona low friction leið til þess að byrja og athuga hvort að þetta hendar fólki og það er Joseph Goldstein sem er held ég bara besti vestrænu hugleiðslukennari sem er á lífi í dag að hann er sem sagt kennir í 10% happier appinu og ég held að ef að fólk þarf bara svona þú veist einhverja auðvelda leið til þess að athuga hvort að þetta hendi sér þá myndi ég mæla með appi og guided meditation og maður finnur strax hvað þetta er gott
Já.
En síðan myndi ég mæla með því að fólk búi struktúrur ekki yðkunnuna sína í kringum öppin heldur fari að hugliða sjálf
ég held að þetta sé rétt og ég mæli reynda með 10% appi þetta er einmitt sko hann hérna Dan Harris sem er bandarísku fréttamaður og skrifaði bókina 10% appi hann nefnilega var að ströggla svolítið við það hvernig hann gæti útskýrt fyrir öðrum hvað fælist í hugleiðslunni án þess að hljóma eins og hann væri einhver orðin eitthvað vitskertur sko, og hann fann þetta svar já það gerir mig 10% hamingjusamari að hugleiða og þetta svar einhvern veginn fannst hún að vera fullkomna svar við öllum spurningunum sem fólk var að koma með og hann var líka hann skrifaði þessa bók sem ég mæli mjög mikið með þú ert ekki búin að lesa hana
var að byrja hann, það er mjög vel á stað
já, hún er mjög skemmtileg, fyndin og svona
svona hún er ekki upp í skýjónum sko. Þetta er bara áhugaverð hérna, frásögn af manni sem að uppgötvar hugleiðslu sem hluta sínu lífi og hérna, ég er búin að gefa mörgum eintak að þessari bók.
Já, þetta á að vera mjög góð bók fyrir fólk til að komast yfir innan hjalla að byrja eða ekki.
Já, og svo, þannig að ég myndi mæla með þessari bók og við mælum kannski með að prófa þetta app sko. En svo nummer 1, 2 og 3 ekki mikla þetta fyrir sér. Þú þarft ekki að vera með reykelsi eða ilmkerti eða einhverjar dýnur eða einhverjar tegundur á kottum eða einhver svona hengi upp einhver svona tjöld með einhverjum bróteringum eða eitthvað sáttar. Það er held ég sko mikilvægt að láta þetta ekki verða enn eitt hlutin í lífinu sem að fyrir sér snúast einhverja græju fíl.
Já, amen.
Þú þarft enga græjur til þess að stunda þetta eða prófa þetta og þetta er alveg gríðarlega lítil fjárfesting
með mjög hárri ávöxtun.
Já, þannig að við mælum þessu.
Ekki spurning.
Þakka fyrir spjallið, þakka þér kærlega fyrir þetta skemmtilega spjall.
Miklu frekar.
Og gleðilega hátíð.
Gleðilega hátíð.
Radio Deglan kveður.